Televizije Republike Srpske, program radija.
Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Elena Stojanović, odgovorni urednik časopisa Borba, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Elena radi u Borbi od prvog dana, kaže da je posao novinara pronašao nju, a ne ona njega, a list Borba koji nije napuštala do danas je tradicija. Iako su štampani mediji u opadanju, Borba se vratila u redizajniranom izdanju, dijeli se besplatno, a može da se dobije širom Srbije u kulturnim centrima, a sada i u Banja Luci u kulturnom centru Banski dvor. Kultura nema cijenu, kaže naša sagovornica, koja, kao odgovorni urednik ovog lista, i svojim mladim kolegama daje slobodu izbora kada su u pitanju teme iz kulture i istorije i, kako kaže, veoma je ponosna na njih.
Od jutros od 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat. Manje više i sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim noc. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku. O, daj, okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. Se klati ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O, daj, okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Naša i vaša večerašnja gošća je Elena Stojanović, odgovorni urednik Lista Borba. Elena, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušalcima i bolje vas našla.
Hvala vam. Od kada se bavite novinarstvom, Elena?
Pa ja moram da kažem da ima skoro 20 godina. I onako malo mi je, kada kažem da je skoro 20 godina, meni je to onako neverovatno mnogo, ali eto, počela sam kao vrlo mlada, u nekim svojim ranim 20-im, u tadašnjem dnevnom listu Borba u redakciji. Nakon toga sam prešla u novinsku i fotodokumentaciju Borbinu i evo gotovo 3 godine sada kao urednik časopisa.
Da, i od prvog dana, znači vi ste u Borbi i ostali ste u Borbi.
Jeste, ja kažem, to je moj prvi posao. I ovaj, eto, nije se menjao gotovo 20 godina, da kažem, i volim nekako sebe da nazovem da sam dete Borbe.
Da, na početku ste radili u Desku,
jest.
Nakon toga arhiv.
U arhivi Borbe, jeste, to je da. Novinska i fotodokumentacija i biblioteka, dakle, to je taj neki novinski sektor Borbin koji obuhvata te tri celine.
Dobro znamo da je Borba imala teške periode, iako postoji stotinu jednu godinu.
Jeste, Borba je ove godine obeležila 100 godina, eto, mi na neki način kroz neke akcije dalje obeležavamo taj, kako mi volimo da kažemo, prvi vek našeg postojanja. Borba je od 1922. Naravno, uveliko teku i pripreme za 101. rođendan koji će biti 19. februara naredne godine. I ovaj, moram da kažem da mi je zaista drago i da se mnogo radujem svemu onome što ćemo upravo za taj 101. rođendan i pripremiti.
Da, kako sada izgleda list Borba?
Borba je danas mesečnik, dakle, izlazi jednomesečno i ona je zapravo časopis koji se, za razliku od ondašnjeg dnevnog lista Borba, danas samo bavi isključivo onim temama za koje mi volimo da kažemo teme koje život znači. A to su one lepe teme kao što je kultura, obrazovanje, ekologija, turizam. Dakle, nema politike, nema realitija. I ono što posebno volim ja da istaknem, to je da većinu naše redakcije čine upravo mladi ljudi, mlade snage, a to su ovi studenti sa više beogradskih univerziteta.
Imate i brojne sagovornike, čak i neke koji se teško odazivaju drugim medijima.
Tako je, pa mi smo naš časopis pokrenuli, da kažem, ne znam da li to u najgore mogućem vremenu, ali to je to pre gotovo 3 godine, baš u martu, kada je krenula pandemija. I upravo tada mnogi kulturni događaji su bili otkazani, nisu ovaj održani. Borba je prvo krenula na 16 strana, pa na 24, evo sada na 32. Na sreću, eto, da kažem, kultura, mislim, kultura je mnogo zaista pretrpela, kao i mnoge druge grane zbog korone, ali nekako, evo, ova godina je onako što se tiče svih kulturnih sadržaja izuzetno bogata, tako da i ove 32 strane ovaj su nama malo i nadamo se da ćemo izlaziti na više strane, ali prosto postoji potreba za tim. Ali kulturni događaji, manifestacije, festivali su se vratili, eto, pomenut ćemo i sajam knjiga koji se trenutno održava u Beogradu. Naravno, mnoštvo filmova i serija danas je ekspanzija kada je kinematografija u pitanju, tako da nije, ovaj, ljudi se vrlo, vrlo rado odazivaju kada su u pitanju intervjue, dakle, da li je iz sveta glume ili muzike ili umetnici. Prosto im na neki način, kada im kažemo da je ovo jedini časopis koji se bavi isključivo kulturom, zaista im bude drago i uvek je to neki komentar, o, konačno, i da kažemo neki medij koji nema u sebi politike.
Da, dosta pišete i o istorijskim ličnostima, a to i zahvaljujući tome što Borba ima izuzetan arhiv, i fotoarhiv i fonoarhiv.
Tako je, Borba je, ja slobodno mogu da kažem, i najbogatija na Balkanu. Borba ne skladišti, znači ne čuva isključivo, dakle, brojeve Borbe, tu su i druga izdanja. Borba je inače imala i mnoga svoja izdanja, kao što je to, recimo, neki stari slušalci će se možda setiti dečijeg časopisa Kekec, koji je nekad bio obavezan u školama. Zatim tu su naravno i Večernje novosti, Nada, TV novosti, dakle, sva ta borbena izdanja i, dakle, to su kompleti svih dnevnih, da kažem, novina i listova ove koji su nekada izlazili, kao i zaista mnogo fotografije. U pitanju su fotografije koje su stvarno izuzetno stare i retke. Dakle, čak i ona preteča negativa koja je bila, to su one fotografije sa stakla. Tako da se u našoj arhivi mogu naći i fotografije, recimo, Beograda, kako je Beograd izgledao, recimo, 30. godina, ali i puno fotografije koje ni do dan danas nisu ni objavljivane. Ono što mi uvek volimo da izdvojimo kao nešto što bismo, da kažem, ajde posebno rekli kada je u pitanju fotoarhiva, jesu, recimo, fotografije sa suđenjem Draže Mihajloviću, zatim fotografije Titovog krstarenja Galebom, gde je jedino fotoreporter Borbe imao mogućnost da prisustvuje, i sam samim tim, dakle, uopšte ta, znači, naša novinska arhiva jeste jedno kulturno blago koje mi čuvamo. Dakle, takve stvari ne mogu se naći na internetu i ono što uvek volimo to je da se mi i bavimo tim istraživačkim novinarstvom, što ja volim inače naše moje, da kažem, mlađe kolege da podstičem, i naravno pišemo istoriji. Ja to više nekako volim da kažem da je to neka rubrika, ja volim da je nazivam kultura sećanja. Jako puno ljudi iz sveta umetnosti ima koji su ostavili stvarno veliki trag i o njima treba pisati.
Evo sada u sljedećem serijalu pisat ćete o Dušku Radoviću.
Tako je, ove godine 100 godina od rođenja Duška Radovića, tako da ćemo se malo podsjetiti, izašla jedna monografija koju ćemo također predstaviti. Ali ono što bih ja volila da kažem i za to naše narodno novembarsko izdanje, da će biti jedna lepa priča iz Banja Luke.
O, baš lijepo. Ostvarili ste i saradnju sa kulturnim centrom Banski dvor, što ne znači da ćemo samo dobijati borbu, nego i da možemo da sarađujemo, da pišemo informacije iz kulture iz Banja Luke.
Tako je. Časopis Borba je inače besplatan, to moram da kažem, zato što smatramo da je kultura nešto što nema cenu. Ona je besplatna, distribuira se, dakle, kulturnim institucijama širom Srbije. U pitanju su, znači, kulturni centri, muzeji, biblioteke, pozorišta, ali smo mi prosto to hteli malo i da proširimo. Tako da je to jedan od razloga zbog čega smo upravo ovde u Banja Luci, da malo, eto da kažemo, tu kulturu u našem časopisu, da ne bude, znači, samo da je to Srbija, nego imali smo, dakle, i sastanak u Banskom dvoru sa direktorom, gde ćemo naravno i na našem portalu objavljivati kulturne događaje koji će se ovde dešavati.
Da, evo sada ste u Banja Luci, a obilazite i gradove po Srbiji. Obišli ste 25 gradova.
Tako je. Mi smo od samog početka, pošto kada smo pomenuli pandemiju i turizam je, dakle, ljudi nisu mogli da putuju, tako da smo mi prosto došli na ideju da podržimo naš turizam. I u svakom našem izdanju posjećivali smo ove strane jednom od gradova. Mnogi ljudi koji žive u Srbiji ili u Beogradu, ajde tako kažem, nisu videli mnogi od tih gradova koje smo mi predstavili, znači sve njihove znamenitosti, to je bila, da kažem, neka podrška za naš domaći turizam. I nekako je sada već postalo tradicija da nakon izlaska broja cela ekipa redakcije Borba ode u taj grad o kome je pisano i posetimo kulturni centar, sklopimo saradnju, dakle to je saradnja koja uključuje neke zajedničke izložbe, što jeste na neki način promocija kulture, i podelimo na trgu primjerke građanima tog grada.
Da li rado građani uzimaju list Borba? Teško je bilo Borbi da opstane. Ona nije 11 godina izlazila i bilo je pitanje opstanka.
Tako je. Ona nije izlazila 2009. Znači 11 godina nakon neizlaženja mi smo, da kažem, eto, je vratili u doduše redizajniranom izdanju, ali što se tiče reakcije i komentara građana, oni su stvarno sjajni. Mislim, bude tu i po nekih anegdota, pogotovo kada na ulici nađete na neke starije, koji su penzioneri, koji pamte Borbu koja je nekada bila dnevni list i onako u onom prilično velikom formatu i koja se, dakle, ajde da kažemo, isključivo bavila politikom, i onda kada im kažemo da nema politike, onda bilo je pitanje kakva je to borba bez politike. I onda kada vide prosto i te mlade ljude i kada im objasnimo da se ipak malo bavimo ovim temama, kojih, nažalost, mislim, u medijima manjka stvarno. Kultura je nekako je najmanje ima, zapostavljena, da, i mi se trudimo da to vratimo.
A kada dijelite ovaj list Borba na tim nekim trgovima, priđu li vam neki možda nekad što su radili u listu Borba?
To smo imali, evo, baš posljednji grad u kome smo bili je Vrnjačka Banja. I desilo se upravo na trgu da su prišle dve starije gospođe, od kojih je jedna rekla, pa ja sam, ona je do duše radila u Borbinom kiosku, pošto je Borba nekada imala i svoje kioske. U penziji je žena i kaže, ne mogu da verujem da u rukama držim Borbu. Eto, prosto nije čula i baš je zaista onako bilo drago.
Da li ste vi, Jelena, razmišljali nekada da pređete u neki drugi list, da odete na radio, televiziju?
Pa, iskreno ne. Mislim, činjenica je da je, da kažemo, štampani medij, odnosno da je print u opadanju, mislim, danas ove tehnologije, svi nekako čitaju vesti online, jednostavno sve nekako brže i svi nekako tako brzo živimo, ali ipak, da kažem, borba jeste neka tradicija. I prosto ja lično volim i dan danas da, mislim, ne možemo bez interneta, naravno, ali prosto, mislim, sam taj osjećaj kada vi pod prstima pijete kafu i osetite zapravo taj papir, to je ipak nekako drugačije i nekako lično meni mnogo bolje. Nisam iskreno razmišljala, nekako prosto novinarstvo, ovo da kažem, pisano i rad u štampanom mediju je nekako meni daleko više odgovara.
Da, kako ste uopšte odlučili da počnete da se bavite novinarstvom? Šta ste studirali?
Pa, prosto nije, nisam ja našla posao, našao je mene tokom mojih studija, eto da kažem, u tim nekim ranim 20-im, ja sam želela i da studiram i da radim. Ajde da vidim da li mogu jedno i drugo. Nekako igru slučaja, je to ispala redakcija Borbe i nekako ta neka atmosfera u redakciji gde je sve nekako užurbano. Prosto ne volim neki statični posao gde sada ja tu sedim, iako se od novinara i misli da on samo sedi za računarom i da kuca. Ne, nije to. Čak i recimo te intervjue kada mi radimo, dosta, znači tokom pandemije ljudi nisu, hoće da daju intervju, ali sve putem maila. Meni je ipak nekako uvek draže kada neko dođe kod nas u redakciju, ta živa reč u stvari, mislim, kada ipak vi imate sagovornika sa kojima možete ovako i da popričate, ali da kažem, dešavalo se ili da nam šalju odgovore putem maila i slike, jer je prosto to tako lakše. Naravno, izlazimo i tome u susret kako njima odgovara, ali nekako, kako da vam kažem, jako puno i vremena oduzima, mislim, pogotovo ako ste uredniki, ako imate na neki način i te mlađe sa kojima morate da radite i da im prenesete to neko vaše znanje i iskustvo, ali prosto kad nešto volite, onda ste valjda u tome i uspešni.
Da, to sve lakše ide. Na koji način vi prenosite znanje mlađima? Da li ste vi imali nekog uzora kada ste počeli da radite, pa možda sad i na taj način vi vašim mlađim kolegama prenosite vaše znanje?
Pa ja moram da kažem da su ove generacije danas dosta drugačije, mislim, nego, da kažem, onaj period kada sam ja imala godina koliko oni imaju sada. Nekako je sve to malo i drugačije. I ono što kažem, brže se živi i dosta i tehnologija napredovala i slično. Ali meni je jako drago što, da kažem, ta moja ekipa, njih koliko ima, su zaista voljni i imaju taj entuzijazam da rade i nekako prosto da im približim to. A to je upravo ovo što sam i rekla kada dobiju zadatak i da pišu tekstove, da se zaista maksimalno tome posvete, da istražuju, da crpe, dakle, to ono što mi imamo u našoj arhivi, i nekako prosto volim da ih pustim. Ja jesam urednik, ali jednostavno njima dajem slobodu da oni iznesu svoje ideje i da vidim šta je to čemu bi oni voleli da pišu. I zaista oni strašno puno stvari interesantnih i pronađu i odu i potrude se, tako da sam onako vrlo i ponosna na njih, kažem.
Da li ste vi imali tremu kada ste objavili svoj prvi tekst? Sjećate li se toga?
Pa ne, nisam. Ja po prirodi nisam tremaroš. I čak evo sada kada već pričamo o tim mladima, nekako dosta i gostujem i predstavljam i ove naše promocije i akcije, dosta pričam o tome i nekako želim da i oni to ok pišete. Ajmo sada malo da idete i da pričate i da predstavite na kraju krajeva ono što ste vi uradili. Dakle, svoj rad. Moram da istaknem Milica, koja je jedna od najmlađih. Njoj je data šansa. Mi smo inače imali povodom 100-godišnjice Borbe i izložbu Vek borbe, koju je ona sama uradila. Naravno, pomogli su i druge kolege. Od preko 300 fotografija koje prate, da kažem, tih 100 godina borbe, ona je to sama osmislila izložbu, odabrala fotografije, ispričala sve o toj izložbi i nekako, mislim, volim što su na neki način se upoznali sa tom istorijom borbe. Nisu oni znali, mislim, prosto mnoge te stvari, a borba zaista ima fantastičnu istoriju i mnogo zanimljivosti, počeći od atelja 212, pozorište koje je tu potekao, preko radija studija B koji je tu počeo. Ne znam da li mnogi ljudi, recimo, i znaju da kako je Fića automobil dobio upravo po junaku iz stripa, kurir Fića koji je izlazio u borbi, tako da ima zaista tu mnogo interesantnih stvari i volim što je to njima na neki način bilo interesantno i toj koleginici, tako da volim da kažem na neki način da primetim i taj trud. Ja jesam imala, kada sam počinjala, isto pomoć od svojih starijih kolega, ali opet kažem, nekako je drugačije vreme bilo. Zaista je drugačije.
Da li je ovo vreme mnogo užurbano u odnosu na onaj prethodni period?
Jeste, mnogo je užurbano i uopšte, da kažem, i ta tehnologija i sad je sve digitalno i eto, prosto nekako, mislim, ja mnogo volim radio. Evo, sada sam na radio. Krivo mi je što on malo, ja ga slušam kod kuće, meni je uvek upaljeno, ono, čak i na poslu dok mi radim u redakciji, mi uvek imamo upaljen radio.
A to je najbrži medij, moram to da kažem.
I nekako, mnogo mi je nekako i draže od televizije.
Pa ne obavezuje vas.
Jeste, ne obavezuje, nije važno kako
da, da. Izgleda. Da, i ne morate da stojite ispred TV ekrana pa da biste nešto vidjeli. Tako ovako je. Možete da slušate i da stvarate svoju sliku.
Jeste, upravo to.
Mali ljudi koji rade na radio.
Da.
Elena, rođeni ste u Zemunu.
U Beogradu, ali sam, živala sam.
Živjeli ste, u Zemunu. I kako je bilo vaše djetinjstvo? Sjećate se?
Naravno da se sjećam, bilo je jako srećno i lepo. Ja sam jedinče, nemam brata ili sestru. I nekako kao valjda jedinom detetu mi je zaista puno toga bilo podređeno, da kažem. Mislim, ono, baba, deda.
Svi su oko vas.
Da, jeste, da. Svi su oko vas. Nisam razmažena, što se uvek vezuje za nas jedinčiće, ali moram da kažem da mi je to zaista lepo. Mislim, nemam apsolutno ništa loše da kažem.
Da, eto, vi ste bili jedinče i sada vi imate jedno jedinče, Nina se zove, i ide u prvi razred osnovne škole.
Tako je, sada je krenulo u septembru, tako da sam, eto, mama prvaka.
Da, je li teško biti mama prvačića?
Pa nije, nije teško i zanimljivo je, mislim, interesantno je, on, to su sada te godine kada su valjda i deca najinteresanta, mislim, najinteresantnija i sa tim nekim i pitanjima i šta ja znam, ali ovaj, treba naravno raditi, mislim, ono prosto i dete usmeravati, mislim, i nekako, ajde da kažem, i taj obrazovni sistem i to se isto promenilo, nije kao što je nekada bilo, tako da eto, nekako uspevamo, usklađujemo se i za sada je dobro.
A znate li odgovore na sva Ninina pitanja?
Naravno da ne znam. Tu malo i tražim pomoć. Dešava se da nekada stvarno postavim neko pitanje koje mene zbuni i uopšte ne znam odakle je to, ali ovaj, tu je suprug da pomogne, tako da je to zajedno.
Da, baš sam to htjela da vas pitam. Koliko suprug učestvuje u vaspitanju Nininom?
Učestvuje dosta, oboje ovaj, učestvujemo dosta. Naravno, ćerke su ovaj, dosta vezane za očeve, to je ovaj, uvek poznato, ali eto, da kažem, uvek tu imate neko ko je dobar policajac, ko je loš policajac. I tako da, eto, ja nisam preterano stroga, tako da taj deo malo veći autoritet je kod tate.
Vaš suprug bavi se turizmom, turistički vodič, živio godinama na Lefkadi.
Tako je.
Prije nego što je stigla Nina i vi ste mnogo putovali. Jest. Zajedno s njim. Pamtite li neko putovanje? Pamtite li neka mjesta?
Naravno, da. To je onako da kažem lepa stvar kada imate supruga koji je vodič, pa ujedno ovaj, možete da putujete. Naravno, mnogo više sam putovala pre nego što se Nina rodila. Samim tim i mnogo više vremena. Posle kada je ona došla, kada je bila beba, to već nije ovaj, mogla. Evo, sada je porasla, pa sad idemo svo troje. Pošto je dovoljno velika. Pamtim puno putovanja, eto da kažem, ovaj, pored mog posla, eto i putovanja su nešto, da kažem, i zahvaljujući mom poslu putujem i ovaj, dosta u zemlji upoznajem kulturu, da kažem, ovih drugih zemalja. Moram da izdvojim, eto, Grčku kao zemlju koju ja mnogo volim, koju sam dosta i upoznala upravo uz supruga koji je tamo dosta živeo, ali eto, izdvojila bih možda Italiju, odnosno Veneciju. Venecija, Verona, Padova, taj severni deo. To je, da kažem, i neka tura gde smo se nas dvoje upoznali. To, ja sam bila njegov turista.
Da, lijepe uspomene vas vezuju za ta mjesta. Da.
Upravo tako.
A recimo, na Lefkadi isto bili ste mnogo puta. Opišite nam malo kako izgleda.
Ja moram da, kada je Grčka u pitanju, ovaj, uvek sam tu više za ostrva. Dakle, kao što su Krf ili Lefkada ili Tasos nekako, ovaj, ostrva su meni nekako mnogo lepše. Dakle, to je u stvari ovaj Jonsko more. Lefkada je fenomenalno ostrovo koje vam pruža. Ja ne volim odmor koji je, onako da kažem, statičan i miran. Prosto volim aktivan odmor, volim dosta toga da vidim. Lefkada je upravo ono što, gde i morate non stop negde da idete, upravo zbog tih fantastičnih plaža koje ima, kao i većina ostrva, krstarenja, dakle imate priliku da krstarite i da idete na Kefaloniju, zatim da vidite Skorpios, čuveno Onazisovo, nekada Onazisovo ostrvo. Naravno, grčka hrana, grčka kuhinja koja je ovaj, fantastična, grčka muzika koja je također izuzetno dobra, tako da onako zaista ovaj, temperatura, mislim, eto nekako taj Mediteran je meni fantastičan.
Godi vam.
Godi.
A Venecija, u njoj ste bili nekoliko puta.
Yes.
Sada mi kao turisti obilazimo ona glavna mjesta, a vi kad dođete već neki treći, četvrti, peti put, gdje idete u Veneciji? To je već grad koji poznajete.
Jeste to kada obiđete taj ovaj, Trg Svetog Marka i sve ovaj, ono što i kada kupite one maske njihove i sve to. I kada probate taj sladoled italijanski koji je ovaj, stvarno fantastičan. Nekako, da kažem, ta italijanska kafa je ovaj, stvarno fantastična. Mislim, nikome nikada taj espresso nije bio jasan kako oni to sa nogu samo popiju. Ja nekako mnogo više volim da sednem i da uživam malo duže u toj kafi, tako da to zađem u tim malim uličicama u Veneciji i nađem u jedan kafić i onako to je onako ispijanje kafe, naravno oni silni mostovi koje Venecija postoji, tako da lepo je, mislim uvijek je gužva, to je turističko mesto, mislim prosto pogotovo za ovaj, za praznike, ali zaista samo i arhitektura i sve, nekako Italija mi je isto stvarno jako lepa, naravno Verona, Padova koji su stvarno sjajni gradovi, možda čak više da kažemo ta Verona mi je i lepša nego Venecija.
Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjak
dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da pravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. Izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, postaviti život, gledat ga u retrovizor. Postaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, voljet male stvari, zašto svako mora biti glavni? Što lijepo ima obraz, zakrpljen sa flekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Šta radite u slobodno vrijeme, Elena?
Pa evo, mislim, moram da kažem da u zadnje vrijeme kao majka prvaka i kao urednik u borbi ja baš i nemam nekog svog slobodnog vremena. Nažalost, ovaj, kad god imam, eto da kažem, priliku da pročitam ovaj neku ili knjigu ili da odgledam neku seriju, mislim, prosto ajde da kažem, i to je neki deo koji se tiče ovaj mog posla, obzirom da, ovaj, da se time i bavimo, ali da kažem, svo svoje slobodno vreme koje imam, dakle, pored posla, se nekako trudim da budem sa ćerkom. Nekako mislim da danas ovaj, mnogi roditelji, mislim, to je nekada isto bilo drugačije, moja mama je sa mnom imala mnogo više vremena, ali mi nekako danas i toliko radimo i toliko nas nema kući da ovaj, stvarno jako malo vremena provodim sa decom, nažalost. Tako da ovaj, ja imam tu sreću da ja ne radim vikendom, tako da eto, ovaj, svo svoje slobodno vreme posvećujem njoj, da idemo negde, da ovaj,
volite da šetate?
Apsolutno, mislim, to su parkovi, mislim, uvek nezaobilazni, druženje naravno sa drugom decom, ovaj, tako da eto, nekako to neko moje slobodno, moram kažem da ga nemam za sebe, mislim, ono, neka da ga ukradem, mislim, prosto ovaj, da nešto uradim, a i kad ga imate, to su opet ono što svaka žena u kući jeli mora da, kućni poslovi, mislim, prosto.
Da. Kada govorimo o kućnim poslovima, jel volite da kuvate?
Apsolutno ne. To je suprug zadužen, on onako voli i gurmanje, voli da jede, tako da samim tim i voli da kuva. Ovaj, tako da kuvam, naravno, zato što moram, mislim, ali nisam neki ljubitelj kuvanja.
Da, kada suprug kuva, da li pravi neke specijalitete?
Da,
šta
grčke.
Šta voli da kuva?
Grčke, grčke, da. Pravio je i giros, to smo nekako ovaj, pokušali u Rerni da napravimo i njemu to bolje ide, tako da ja kuvanje više njemu prepuštam. dobar je u tome, bolji nego ja.
Koliko se bake, djedovi angažuju oko Nine?
To moram da kažem da zaista imam sreću i kada je moja majka i suprugova majka u pitanju, mnogi, da kažem, moje prijateljice, da kažem, koji imaju malu decu, nemaju tu vrstu pomoći ili nemaju roditelji ili su im mnogo daleko da bi mogli da čuvaju, ali eto, mislim, međutim i pored te, da kažem, pomoći, mnogi kada je moje dete išlo u vrtić, pitali su zašto kad imaš baka servis, mislim, zašto dete ide u vrtić, ja sam nekako uvek bila za to. Ona je sa 14 meseci krenula u jasle, nekako mislim da je taj kolektiv i ta socijalizacija dece izuzetno važna, a naravno bake su tu da uskoče kada treba, dakle mislim one ne treba da čuvaju moje dete,
pa
ali da ga pričuvaju.
Da, pa ne možemo bake ni obavezivati toliko, je li tako? Da.
Mislim, ovaj,
ali eto, i njima slobodno vrijeme.
Jeste, ali eto da kažem, ovaj, tu su one i evo mislim sada kada treba i da putujem i kada nisam kod kuće, mogu apsolutno da se oslonim na njih i da ne brinem.
Da. Šta još volite da radite? Evo, rekli ste, u Zemunu ste završili i osnovnu školu i srednju i da vam mnogo nedostaju prijatelji iz Zemuna. Niste vi daleko ni sada.
Nisam daleko, ali nekako, eto, Zemun je meni u srcu, moja majka i dalje ovaj živi u Zemunu, volim da odem, tu mi je i društvo, svo nisam, opet kažem, daleko od Zemuna, ali nekako, znate, mislim, ne znam da li je to navika, prosto možda mnogi ljudi za kraj u kome su odrasli, pa im je to najlepše, ali nekako je on i ravan i ima reku, ima kejvi u Zemunu, ne morate uopšte da idete u grad ili u centar grada, jer je vama u Zemunu sve tu. Da li ćete da idete u školu, da li ćete idete na pizzu, da li ćete da izađete. I dok sam živjela u Zemunu, mnogi ljudi, recimo, sa kim treba da se vidim, ako živi u potpuno nekom drugom gradu, ja kažem, ko ćeš da dođem ja do grada, pa meni na pola puta tebi. Ne, ne, doćemo mi u Zemun. Tamo idemo na Kej, na Dunav, to je ovaj... Tako da, eto, on mi je onako u srcu i nekako... Se nadam da ću se možda vratiti da živim. Pravim planove.
Da, sada ste na Zvezdari.
Jeste, da, naselje da. Medak koji pripada ovoj Zvezdari, koji je onako malo i brdovit, da tako kažem. Ali ja sam eto nekako Zemunja ravan, pa sam prosto tako navikla.
Ravničarski tip.
Jeste, ravničarski da tip. Nisam, da. Za taj
vozite li bicikl?
Vozila li sam sportom? Opet, da, dok sam bila u Zemunu, jer je ravno, vozila sam ovaj bicikl. Bavila sam se, išla sam i na aerobik i sve kao mlada. Nekada, sada, nažalost, baš i nemam naročito vremena za to, mislim, da se, da kažem, nešto aktivnije bavim. Nečem, iako bi trebalo.
Pa dobro, imate dosta aktivnosti ovako.
Jest.
A imate li vremena da se družite naveče sa prijateljima?
Pa ima.
Normalizujete neke žurke, ne mislim žurke, bukvalno večere.
Ima, ovaj, mislim, ali ajde nekako više da kažem, to su više neka druženja koje uključuju i decu. Mislim, ajte da kažem, mi odrasli, pa eto da kažem, moje prijateljice i moji prijatelji koji su i sami eto postali roditelji, ovaj, tako da se viđemo, telefonom se naravno čujemo, ali prosto eto, nekako se, žao mi je što se to izgubilo, to je uvek bilo ovaj, nekako ta priča, ono, mislim, nema veze i kada se ja udam i kada dobijem dete, vidjet ćemo se, međutim vas toliko te neke obaveze sustignu, mislim, ljudi koji rade i koji su roditelji to znaju, ali pronađemo vremena, mislim, naravno, ne, ja se trudim da to ne budu samo rođendani, mislim, ono, da se ovaj, nego da ipak imam, da kažem, i prijateljice koje tu žive blizu mene, tako da nailazimo vremena, deca se igraju, a mi nekako, eto da kažem, stignemo tu kafu da popijemo i da pričamo malo i o nekim stvarima koje ne uključuju samo decu, nego opšte i neke malo druge teme.
Elena, koji su vaši planovi za budućnost?
Pa,
evo, kada je posao u pitanju, da li ostajete i dalje u borbi?
Definitivno ostajem ovaj dalje u borbi. Ono što bih ja, eto, da kažem, ono što sam i pomenula, da bi borba možda trebala malo da ide na većem broju strana, ali postoji ta potreba, možda ide i češće, da ne bude samo jednomesečno, nego da ide
da,
i ponedeljno.
Da, možda bude ponedeljno, da.
Ovaj, tako je. Naravno, krećemo sada sa pripremama i za 101. godišnjicu, koja će uključivati možda i neki dokumentarni film u planu je da napravimo, koji će biti, da kažem, evo te 3 godine. Mi smo uvek za 100 godina i za 99 godina uvek smo imali neki film koji se više, da kažem, kretao te istorije. Mislim da smo stvarno mnogo toga ispričali kada je reč o istoriji borbe, tako da ćemo se sada ipak fokusirati na ovo što smo uradili za ove prethodne 3 godine. Naravno, borba koja je ujedno i podrška ćiriličnom pismu i naravno, da kažem, mnogo ima tih nekih akcija, mnogo imamo nekih planova, ne sam da otkrivam baš ovaj sve.
Ponešto ekskluzivno da bude, evo, za Radio Republike Srpske.
Ajde, šta bi eto mogla, a što se tiče i tog nekog februara koji će biti, mislim, ajde da kažemo te neke naše akcije koje planiramo mi. Borba je nekada imala ispred zgrade sat, koji je bio mesto susreta kako ljubavnih sastanaka, tako i poslovnih sastanaka. To je recimo u Beogradu, mnogi znaju recimo na Trgu Republike, ovaj, što kažu nađemo se kod konja, ovaj, knez na konju, i to je ovaj, ali nekada je to bio borbin sat. Igrom slučaja, ja sam u jednoj emisiji kada sam gledala, saznala, Ljubiša Samarčić, pokojni glumac, je bio gost, da je ovaj, izgovorio da kada je zakazao sastanak svojoj supruzi, mislim, a tada devojci, naći ćemo se kod borbinog sata. Planiramo da vratimo taj sat na zgradu borbe. Da, to je jedan javni časovnik.
I da vratite te romantične sastanke i poslovne sastanke.
Jeste, eto, to nam je onako, da kažem, neka ideja. Ono što je takođe u planu, to je da izložba Vek borbe postane putujuća. I da sama ta saradnja sa kulturnim centrima u gradovima koje imamo, da u kulturnim centrima prikažemo taj Vek borbe. Dakle, to nam je neki plan, da kažem, za prvu polovinu sledeće godine. Pa ko zna, eto, možda
znači,
ćemo doći...
Znači, putovat ćete po Srbiji, a možda jest. Ćete doći u Banja Luka, pošto sad zvanično sarađujemo. Je, tako je, tako dvor, kulturni tako centar, je. Banski dvor i borba.
Tako je, tako da, eto, možemo očekivati i da izložba dođe i ovde.
Da, to kada je u pitanju borba. A kada ste vi lično u pitanju, koji su vaši planovi?
Kada sam ja lično u pitanju, da kažem, plan mi je da pokušam nekako malo da nađem više tog slobodnijeg vremena. za ovaj sebe, i postoje, eto da kažem, ta neka putovanja da recimo obiđem malo i neke dalje destinacije, da se ne zadržim samo na Evropi.
Gde biste voljeli da odete?
Pa ja imam jednu onaku želju kada je ovaj u pitanju, a to je želja koju bih ja volila da vidim kitove. Dobro. Plave, znači najveću životinju na planeti. Nekako kad god sam gledala te neke emisije, ovaj, kada ljudi odu ovaj, sa tim brodom i kada ovaj, onako izroni, ovaj, eto, ne znam zašto, ali eto, imam veliku želju da to doživim.
Da,
to je onda daleko. Mi je suprug rekao, kaže, pa ne moraš da ideš daleko, možeš u Norvešku. Eto, to ti je blizu.
Norveška nije
ima, da, ima ovaj određeni period. Dakle, ovaj, kada oni ovaj, tu da prolaze, pa kao možeš eto, tamo da ih vidiš. Eto, to mi je nekako što se tiče putovanja ostalo neostvareno.
Da, eto, mnogo putujete. A da li se plašite leta avionom? Krstarenje, pa more, pa otvoreno more?
Pa da, moje putovanje uglavnom znači, su drumom, ali eto, pre nekoliko meseci imali smo prilike da idemo u Jermeniju. Morali smo avionom, naravno, tako da bilo je onako malo, nije mi baš sve jedno, moram da priznam, nekako, ali dobro, bilo je ono, nekako stisnem i stignemo, mislim, nije strašno, pogotovo što su se menjao, znači ide se do Beča, pa onda od Beča, znači to je dva puta.
Da, već imate neku akciju, pa onda morate o nečem u drugom da razmišljate, da niste skoncentrisani.
Ne traje puno leta, ali onako, malo imam frku.
Da. Jelena, evo, za kraj, šta biste poručili našim mlađim slušaocima koji bi, recimo, željeli takođe da se bave ovim poslom, novinarstvom?
Pa, sa one koji bi želi da se bave novinarstvom, da izaberu ono o čemu vole, da kažem, o čemu bi voleli da pišu, svakako neka to bude kultura, neka to budu te, da kažem, neopterećujuće moje teme. I eto, mogu i da kažem da mi vrlo rado, nama se javljaju mladi, putem maila ili putem telefona. Dakle, mlade ljudi koji vide borbu i prepoznaju i zaista lepe komentare daju da im je drago ovaj, da nešto, da kažem, postoji neki časopis koji se bavi isključivo tim temama. Tako da, eto, ja bih i pozvala ko želi. Znači, neka nam pošalje tekst, neka napiše nešto, mi ćemo ga vrlo rado objaviti.
Divno. Evo, svi su čuli, mogu da se jave. Elena, vama mnogo hvala što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovjek.
Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo se opet vidjeti, odnosno čuti.
U svakom slučaju.
Na prozoru starih džozina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnom bruci živela je na sunčanoj strani ulice prozoru starih žozina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj ruci živela je na sunčanoj strani ulice
noći stvoreno je more, u tihoj pesmi i buci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Starih žalozina bez cveća u ramu zatvoreni pustin, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci živjela je na sunčanoj strani ulice, živjela je na sunčanoj strani ulice.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je odgovorni urednik lista Borba Elena Stojanović. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.
21 čas.